παιδείας τεμπέρι και απεδευσίας. Αυτός είναι ο τρόπος που αρχίζει το... που αρχίζει το συγκεκριμένο χωρίο από το 7ο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα. Λέει ο Σωκράτης, «Απίκασον την μετέρα φύση, ποιού το πάθη παιδείας τεμπέρι και απεδευσίας». Φαντάσω ότι η κατάστασή μας, η κατάσταση της παιδείας και της απεδευσίας, μοιάζει με κάτι τέτοιο, με κάτι παρόμοιο. Θα σας δείξω το επόμενο βίντεο που είναι η σπηλιά του Πλάτωνα. Φαντάσου, λέει ο Σωκράτης στο Γλάφκονα, ανθρώπους να ζουν σε μια υπόγεια σπηλιά που έχει την είσοδό της ανηφορική προς το φως και οι άνθρωποι αυτοί να είναι δεμένοι στα πόδια και στον αφιένα, έτσι που να μην μπορούν να στρίψουν το κεφάλι και να δουν πίσω. Εμείς όμως ξέρουμε πως την ανηφοριά που οδηγεί στην έξοδο από τη σπηλιά υπάρχει αναμένη φωτιά και πίσω της ένα μικρό τυχάκι και πίσω από το τυχάκι είναι κρυμμένη θεατρίνη που κρατούν ψηλά στα χέρια τους εικόνες και ομοιώματα ανθρώπων και ζώων. Άλλες φορές μιλούν, άλλες όχι. Ακριβώς όπως συμβαίνει με αυτούς που παίζουν κουκλοθέατρο. Οι δεσμότες όμως δεν βλέπουν τίποτε άλλο από σκιές στο τοίχο. Γλάφκον, το φαντάζεσαι? Παράξενη εικόνα, απαντάει εκείνος. Λοιπόν, η εικόνα όπως τη φαντάζεται ο Πλάτων είναι η σκιά που βλέπουν στο τοίχο, οι δεσμότες. Εδώ είναι οι δεσμότες στο σπήλαιο. Είναι δεμένοι στα πόδια και στους αφιένες. Δεν μπορούν περιάγει την κεφαλή, λέει ο Σωκράτης. Δεν μπορούν να στρίψουν το κεφάλι τους. Είναι ένα τυχάκι πίσω από αυτούς. Και εδώ, πίσω από το τυχάκι, είναι κάποιοι άνθρωποι που κρατούν ομοιώματα ζώων, ανθρώπων, διάφορα αντικείμενα. Πίσω τους ακριβώς είναι μια φωτιά αναμένη. Με τη φωτιά, η σκιά πέφτει πάνω στο τείχομα της σπηλιάς και βλέπουν τους ίσκους οι δεσμότες. Την εποχή που τοποθετείται ιστορικά ο διάλογος πολιτείας, τα 411-410 π.Χ., η Αθηναϊκή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της. Το άγχος της Αθηναϊκής νεολαίας έχει χαθεί στη σικελική εκστρατεία, μαζί με τις ελπίδες της Αθήνας για επέκταση της θαλασσοκρατορίας της στη Δύση. Δημαγωγοί λιμένονται τις λαϊκές συνελεύσεις. Και, σαν να μην έφτανε αυτό, μια παρέα ολιγαρχικών πήρε με τη βία την εξουσία για 4 μήνες, σκορπίζοντας την πόλη, την αρπαγή και το φόνο, προανάκρουσμα της τυραννίας των 37 χρόνια αργότερα. Ναι, συγγνώμη. Λέει ο Πλάτωνας, έκαναν το προηγούμενο καθεστώς, παρά τις ατελειές του, να φαίνεται χρυσό μπροστά στα κλίματά τους. Έτσι μας λέει στην αυτοβιογραφική 7η επιστολή του, έχει γράψει συνολικά 13 επιστολές ο Πλάτων. Όμως, ο διάλογος αρχίζει μια ωραία καλοκαιρινή μέρα, το 410 π.Χ. Με αφορμή μια θρησκευτική γιορτή, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον Περιά να δει τις παρελάσεις και με πρόφαση την Ευλάβεια να δροσιστεί από τη θαλασσινή άβρα, αφήνοντας πίσω του τις έγνοιες του άστεως. Ανάμεσά τους είναι και ο Σωκράτης, συντροφευόμενος από τον μεγαλύτερο αδερφό του Πλάτωνα, τον Γλάφκονα. «Κατέβει χθες Σπηριάν», μας λέει ο ίδιος στην αρχή του διαλόγου, αναδιηγούμενος όσα είδε και κυρίως όσα είπε και άκουσε στο σπίτι του Κεφάλου την προηγούμενη νύχτα. Ο Κέφαλος, πατέρας του γνωστού ρήτορα Λυσία, είναι πλούσιος μέτικος από τις Σιρακούσες, που έφερε την περιουσία του στην Αθήνα κατά προτροπή του Περικλή και την επένδυσε στη μεγαλύτερη βιοτεχνία κατασκευής όπλων της εποχής του. Όταν έμαθε την άφιξη του Σωκράτη στον Πειραιά, τον προσκάλεσε σπίτι του. Εκεί παρέθετε δείπνο για άλλους 10 συνδετημόνες. Έστειλε το παιδί, δηλαδή το δούλο του, και με τραβούσε από το ημάτιο για να μείνω, διηγείται ο Σωκράτης. Όταν συναντιόνται, του λέει το λόγο. Όσο οι άλλες ειδονές μαραίνονται, τόσο αυξάνεται η επιθυμία για πνευματικές συζητήσεις. Είναι ήδη προχωρημένης ηλικίας ο Κέφαλος και τον απασχολεί σοβαρά το θέμα της δικαιοσύνης και το αν υπάρχει μεταθάνατο κρίση. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πλάτων μας εισάγει στα κύρια ερωτήματα που θέτει η πολιτεία του, τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιο και τι όχι, αν αξίζει να είναι κανείς δίκαιος και αν ο δίκαιος είναι ευτυχισμένος. Ενδεικτικός είναι ο τίτλος του έργου «Πολιτεία υπέρ δικαίου». Αναμφίβολα, ένα θέμα που στην καθημερινή του ζωή απασχολούσε πολύ τους Αθηναίους αυτά τα ταραγμένα χρόνια του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. Βέβαια, όταν ο Πλάτων γράφει το διάλογο, έχουν περάσει ήδη 36 χρόνια και ο ίδιος είναι 53 ετών. Έτσι, ο Σωκράτης με έναυσμα τα λόγια του κεφάλου εξετάζει μία προς μία τις απόψεις των συνομιλητών του για την ουσία της δικαιοσύνης και πώς αυτή εφαρμόζεται. Ανάμεσά τους, χαρακτηριστική για την έκπτωση των ηθών που προκάλεσε ο πόλεμος, είναι η άποψη του σοφιστή Θρασίμαχου, που πιστεύει ότι δίκαιο είναι το συμφέρον της εκάστοτε άρχουσας τάξης, γιατί αυτή επιβάλλει νόμους που την εξυπηρετούν και τους οποίους οι ασθενέστεροι οφείλουν να υπακούουν. Σε απάντησή του, ο Σωκράτης τον ρωτά: «Θεωρείς λοιπόν τη δικαιοσύνη κακία?» «Όχι», λέει ο Θρασίμαχος, «αλλά έναν μεγάλο βαθμό αληθιότητας, γενναίαν ευήθειαν», έχει στο κείμενο. Ο Σωκράτης του αντιτείνει ότι όπως ο γιατρός έχει ως έργο να κάνει καλά τους ασθενέστερους, έτσι και ο κυβερνήτης, που είναι γιατρός της πολιτείας, έχει ως στόχο να υποστηρίζει τους πιο αδύναμους. Εν συνεχεία, αναλαμβάνει να αποδείξει τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα πλαίσια μιας φανταστικής πόλης κράτους, όπου ο κάθε πολίτης επιτελεί με ευσυνειδησία το έργο του, ακολουθώντας την κλίση του ενισχυμένη από την κατάλληλη εκπαίδευση. Για τη διαμόρφωση των χαρακτήρων, επιτελείται στα πλαίσια της πόλης και επηρεάζεται από αυτό που θεωρείται κοινή γνώμη, ανεξάρτητα από την ιδιωτική αγωγή που έλαβε καθένας από το σπίτι του. «Κοίταξε γύρω», λέει στον αδύματο. «Τι είδους παιδεία παίρνουν οι πολλοί, όταν κάθονται ο ένας πλάι στον άλλο, στην εκκλησία του Δήμου, στα δικαστήρια, στα θέατρα ή στα στρατόπεδα και αντυχεί ο τόπος από τις φωνές τους? Δεν είναι φυσικό ο νέος να φέρεται όπου τον πάει το κύμα και να σκέφτεται όπως σκέφτεται το πλήθος? Γιατί τα κράτη», συνεχίζει ο Σωκράτης, «δεν γεννιούνται από τη βελανιδιά ή τον βράχο, αλλά από τους χαρακτήρες των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτά. Άρχοντες σοφοί και μετρημένοι, φύλακες γενναίοι και μεσύνεσοι, δημιουργοί, δηλαδή χειρόνακτες, χρηματιστές και έμποροι, που επιτελούν με ευσυνειδησία και απερίσπαστοι από άλλες έγνοιες το έργο τους. Αυτοί είναι που κάνουν την πόλη δίκαιη και άρα ευτυχισμένη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εμφυσίσει η παιδεία. Στόχος της δεν είναι να μεταδώσει στο άτομο γνώσεις», λέει ο Σωκράτης, «αλλά να το κάνει να στρέψει το πρόσωπό του προς το φως. Να δει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος πίσω από την πλάτη του, το πνεύμα του να εγκαταλείψει τη σκοτεινή σπηλιά του. Είναι γι' αυτό το λόγο η παιδεία ψυχής περιαγωγή». Το στρίψιμο της ψυχής δηλαδή. «Σκέψου», λέει ο Σωκράτης για τους δεσμότες, «κάθε φορά που κάποιος τους λυθεί και ξαφνικά αναγκαστεί να ορθώσει το σώμα, να σηκώσει τα μάτια και να βαδίσει προς το φως και όλα αυτά να τα κάνει ενώ τα μάτια του πονούν συνηθισμένα στο σκοτάδι, αυτός δεν θα βρεθεί σε απορία αν είναι αληθινά όσα βλέπει? Εμείς όμως», συνεχίζει, «πρέπει να τον αναγκάσουμε να βαδίσει προς το φως, να δει τον ήλιο και να κατανοήσει ότι αυτός ο ήλιος είναι πηγή της ζωής και φωτοδότης, αυτός που κάνει ορατά και άρα γνωστά τα όντα. Οι λίγοι, οι καλότυχοι, οι εκλεκτοί που θα τον αντικρίσουν έχουν υποχρέωση να γυρίσουν πίσω στη σπηλιά, να εμπλακούν δηλαδή στο πολιτικό βίο, για να μπορέσουν και τους άλλους δεσμότες να απελευθερώσουν. Αυτοί είναι οι φύλακες παντελής, οι βασιλείς φιλόσοφοι. Μα οι φιλόσοφοι», τον διακόπτει ο αδύματος, «θεωρούνται για την πόλη άχρηστοι, έτσι καθώς είναι άπειροι στα πολιτικά». Ο Σωκράτης απαντά ότι αυτό συμβαίνει γιατί στη σκέψη των πολλών συγχέεται ο φιλόσοφος με τον φιλομαθή και τον φιλόδοξο. Αντίθετα, ο δικός του κυβερνήτης είναι άνθρωπος της θεωρίας και της πράξης. Εξάλλου, λίγοι είναι αυτοί που διαθέτουν αρκετή αντρία και σοφροσύνη για να απαλλαγούν από τις σκιές που συσκοτίζουν την αληθινή γνώση, να φτάσουν στη σύλληψη της καθολικής αλήθειας, στο όντως όν, σε αυτό που είναι για τον καθένα ό,τι είναι ο ήλιος για το φυσικό κόσμο. Και αν κάποιος σπάνια βρεθεί με έφεση στη γνώση και στην αρτρία, απογυμνώνουν την ψυχή του τα λεγόμενα αγαθά και οι περισπασμοί του κόσμου. Η ομορφιά, ο πλούτος, η σωματική ρώμη και ό,τι η οικογενειακή παράδοση στο νέο επιβάλλει. Εδώ αναφέρεται ο ίδιος στη δική του διαπαιδαγώγηση και στη δική του οικογένεια που περίμενε από αυτό να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα πρέπει εδώ να σας δείξω παρακάτω. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές και αναφέρθηκα προηγουμένως στις τρεις τάξεις της πολιτείας, τους άρχοντες παντελής, τους φύλακες και τους δημιουργούς. Οι δημιουργοί είναι οι χειρόνακτες, ανάμεσά τους ανέφερα τους χρηματιστές, όχι ως αναχρονισμό, αλλά γιατί η αρχαία Αθήνα είχε ένα πολύ αναπτυγμένο οικονομικό σύστημα, το οποίο εν πολλής έχει ερευνηθεί, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλές, δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Τις εργασίες αυτές τις χρηματιστηριακές τις ασκούσαν δούλοι για λογαριασμό των κυρίων τους και έπαιρναν ως αντάλλαγμα την ελευθερία τους, γινόταν δηλαδή απελεύθεροι. Λοιπόν, αυτό θα μας χρειαστεί παρακάτω. Γι' αυτό, λέει ο Σωκράτης, είναι βαρύνουσα σημασίας η εκπαίδευση στην ιδιώδη πολιτεία. Ο Πλάτων είναι από τις πρώτες φωνές στον αρχαίο κόσμο που μιλεί για δημόσια παιδεία, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη, που να απευθύνεται σε όσους έχουν έφεση για μάθηση και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής φύσης. Θα λέγαμε ότι εισηγείται καθολική εκπαίδευση, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται στην τάξη των δημιουργών. Βέβαια, το γεγονός ότι μιλεί για επιλογή των παιδιών με εξαιρετικά προσόντα από όλες τις τάξεις, προκειμένου να ακολουθήσουν την ανώτερη εκπαίδευση και να ενταχθούν στην τάξη των φυλάκων, μας κάνει να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον στην αρχή κάποιο είδος συνεκπαίδευσης υπάρχει. Υπέρ της καθολικής εκπαίδευσης στην ιδεώδη πολιτεία, συνηγορεί επίσης των χωρίων, όπου ο Σωκράτης εισηγείται την υποχρεωτική απομάκρυση των παιδιών από τους γονείς τους στην ηλικία των 10 ετών, προκειμένου να ξεμάθουν τις κακές συνήθειες που πήραν από τα σπίτια τους. Αναφέρεται όμως σαφώς στην κοινή εκπαίδευση ανδρών και γυναικών και στα κοινά τους δικαιώματα. Η γυναίκα, λέει, είναι ασθενέστερη από τον άντρα μόνο ως προς τη φύση. Το θηλυκό σκυλί όταν γεννάει εξακολουθεί να προσέχει το κοπάδι. Δεν το κλείνουμε σε κάποιο είδος γυναικονίτη. Έτσι, όταν ο Γλαύκον μιλεί για τις τιμές που επιφυλάσσει η πόλη στους παγκάλους άρχοντας, ο Σωκράτης τον διορθώνει. Και θα σαρχούσας, μην νομίζεις ότι μέχρι τώρα μιλούσα μόνο για άντρες. Και ο Γλαύκον συμφωνεί. Ίσα πάντα της ενδράσει κοινωνίσουσιν. Θα συμμετέχουν σε όλα από κοινού με τους άντρες. Η ισότητα ανδρών και γυναικών που εισηγείται ο Πλάτων στην πολιτεία σίγουρα προκάλεσε αίσθηση στην εποχή του. Απόδειξε ότι στο τελευταίο του έργο, στους νόμους, νιώθει την ανάγκη να αντιμετριάσει, αν και από τον 19ο αιώνα αμφισβητήθηκε η γνησιότητα του συγγράμματος αυτού του Πλάτωνα. Σήμερα η επικρατέστερη άποψη είναι ότι πρόκειται για έργο της γεροντικής ηλικίας του Πλάτωνα, όταν και η νοητική του οξύνια έχει μετριαστεί λόγω της ηλικίας και η χάρη της γλώσσας έχει μετριαστεί. Μια άλλη παραδοχή που κάνει ο Πλάτων με την παραβολή της σπηλιάς είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί από την άγνοια στη γνώση είναι ανηφορικός και δύσκολος. Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι ευχάριστο, ούτε μπορεί να εξαρτηθεί από τις προτιμήσεις του μαθητή και τη συνένεσή του. Αντίθετα, οι καλύτεροι υποβάλλονται σε σκληρές δοκιμασίες, προκειμένου να ξεχωρίσουν από αυτούς οι άριστοι. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Σωκράτη των πρώιμων διαλόγων, μας λέει ότι η μάθηση δεν αρκεί, χρειάζεται κανείς να έχει έφεση προς την αναζήτηση της αλήθειας. Παράξενη εικόνα. Και παράξενοι δεσμότες είναι αυτοί για τους οποίους μιλείς, λέει ο Γλαύκων στο Σωκράτη. Όμοι με εμάς, του απαντάει εκείνος. Η ανωδική πορεία τους προς το φως αντιστοιχεί με τους διαφορετικούς αναβαθμούς της σκέψης για τους οποίους έγινε λόγος στο έκτο βιβλίο. Η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου απεικονίζεται εδώ με μια νοητή γραμμή διαιρεμένη σε δύο άνισα μέρη. Το ένα μέρος αντιπροσωπεύει τη γνώση του αισθητού κόσμου και το άλλο μέρος τη γνώση του νοητού. Η ανθρώπινη αντίληψη ξεκινά σχηματίζοντας εικασίες, απλές ιδέες, φαντασιώσεις και προκαταλήψεις, που δεν είναι τίποτε άλλο από σκιές και αντανακλάσεις του πραγματικού κόσμου. Οι περισσότεροι θα παραμείνουν σε αυτό το στάδιο δεσμότες. Είναι ο παρασυρώμενος από τους δημαγωγούς της συνελεύσης και αχαλήνετος στις επιθυμίες του όχλος. Παράδειγμα τέτοιας άκρητης γνώμης είναι η άποψη του πολέμαρχου, όταν ο Σωκράτης τον καλεί να ορίσει τι είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι, του λέει, αυτό που είπε ο ποιητής Σιμονίδης, να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς. Για να το απαντήσει εύλογα ο Σωκράτης. Και τι θα γίνει αν ο φίλος σου είναι άνθρωπος κακός και δεν το ξέρεις, ή αν αδικήσεις τον εχθρό σου προκαλώντας του βλάβη που δεν την αξίζει. Αποδεικνύει έτσι ότι τα λόγια των ποιητών είναι γνώμες και σκιές στον τοίχο. Για το λόγο αυτό, μόνο σε μικρές ηλικίες προτείνει να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση η ποίηση, αυστηρά λογοκριμένη από αρνητικά παραδείγματα. Δεν είναι πρότυπο για τα παιδιά ο Δίας, λέει, που καυγαδίζει με τη γυναίκα του γιου Αχιλλέας που παρουσιάζεται ως φιλοχρήματος στην Ιλιάδα. Σε ένα δεύτερο στάδιο, που ονομάζεται πίστης, γνωρίζουμε τα πραγματικά αντικείμενα του αισθητού κόσμου. Στην αλληγορία, αντιστοιχεί με το σημείο που ο δεσμότης γυρίζει την πλάτη του στο φως και βλέπει πίσω, βλέπει τις εικόνες που κρατούν πάνω από τον τοίχο ή θαυματοποιεί. Ξεχωρίζει για πρώτη φορά τα πράγματα από τις σκιές τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, για παράδειγμα, οι πολιτικοί που από πείρα παίρνουν σωστές αποφάσεις. Όσον αφορά την περιοχή του νοητού κόσμου, όσο περισσότερο πλησιάζει προς το φως ο απελευθερωμένος δεσμότης, τόσο σαφέστερα γνωρίζει τα αντικείμενα της θεωρητικής γνώσης, ξεκινώντας από τη γνώση των μαθηματικών και καταλήγοντας στην καθαρή νόηση, στον κόσμο των ιδεών και τέλος στην ιδέα του αγαθού, την ανυπόθετη και ανυπέρβλητη αρχή των πάντων. Όσο ο άνθρωπος βγαίνει από τη σπηλιά, τα πράγματα είναι φωτεινότερα. Όσο καλλιεργεί τη σκέψη, τόσο τα μάτια της ψυχής του βλέπουν καθαρότερα. Θα δείτε καλύτερα τους αναβαθμούς της σκέψης στην επόμενη διαφάνεια. Ο αισθητός κόσμος είναι ο κόσμος μέσα στο σπήλαιο. Ο νοητός κόσμος είναι καθώς βγαίνουν προς τα έξω, προς το φως. Αν δεχτούμε την άποψη ότι οι ιδέες είναι οι βασικές αρχές των διαφορετικών επιστημών ή οι αναλύωτοι κανόνες που διέπουν την ηθική συμπεριφορά του ανθρώπου, εύλογα αναρωτιόμαστε μαζί με τον Κλάφκονα η ιδέα του αγαθού τι είναι. Ο Σοκράτης δεν λέει, αλλά το περιγράφει. Είναι ο ήλιος έξω από το σπήλαιο. Είναι η αιτία της επιστήμης και της αλήθειας και παρόλα αυτά είναι από την επιστήμη και την αλήθεια κάτι καλύτερο. Αμήχανον κάλλος, σχολιάζει μπερδεμένος ο Κλάφκον. Ο Σοκράτης τον ενθαρρύνει. Μείνε στην εικόνα. Όπως ο ήλιος μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε, γιατί χωρίς αυτόν η όραση είναι άχρηστη, όπως εξασφαλίζει τη γέννηση, την τροφή και την ύπαρξή μας, έτσι και η ιδέα του αγαθού μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα πράγματα, γιατί είναι αυτή που τους δίνει ύπαρξη και ουσία. Είναι εντούτοις η υπέρβαση της ουσίας, το αμετάβλητον και πάση φως παρέχον. Είναι η τάξη που κυβερνάει τον κόσμο, η πρώτη αρχή, η καθολική αλήθεια, το πάντοτε όμοιο και αθάνατο και αληθές. Το σίγουρο είναι ότι έξω από το σπήλαιο βρισκόμαστε στον χώρο του επέκειτα, ενώ ο φιλοσοφικός ιδεαλισμός, οι απαρχές του οποίου εντοπίζονται στους ορφικούς και τους πυθαγορείους, φτάνει με τον Πλάτωνα στο αποκορύφωμά του. Η αλληγορία του σπηλαίου είναι μια γοητευτική ιστορία που επηρέασε ανάμεσα σε άλλους τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Δάτη, τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ. Ειδικότερα, στο έργο του Αυγουστίνου, De Magistro περί του διδασκάλου, η ανώτερη γνώση ταυτίζεται με το φωτισμό της ψυχής από τον Θεό, που είναι ό,τι ο ήλιος για τον φυσικό κόσμο. Μόνο μέσω της θείας φώτισης ο άνθρωπος κατανοεί την αλήθεια για τα αντικείμενα της ύλης. Πριν από τον χριστιανισμό, ο ίδιος ο Πλάτων στα τελευταία του έργα έδινε θεϊκή υπόσταση στο αγαθό. Όμως, από πού την εμπνεύστηκε την εικόνα του σπηλαίου ο δημιουργός της και ποιες ήταν οι πηγές του? Η ανθρώπινη ζωή ως καταθήκη και ο άνθρωπος ως δεσμότης της σάρκας παραπέμπουν στη διδασκαλία των ορφικών. Ειδικότερα, ανακαλούν το ποίημα του Εμπεδοκλή Εξαγνισμή, σκόρπι στίχη του οποίου βρέθηκαν σε διαφορετικά χειρόγραφα και μπήκαν στη σειρά από μελετητές στα νεότερα χρόνια. Στο ποίημα αυτό, ο άνθρωπος περιγράφεται ως εξόριστος από τους θεούς και περιπλανόμενος. Και συνεχίζει. Μπήκαμε όλοι σε αυτό το σπήλαιο, άχαρο μέρος, όπου ο φόνος, η οργή και οι ορδές της δυστυχίας πάνε και έρχονται σε κύματα μέσα στο μισοσκόταδο της πεδιάδας της Άτης. Από εδώ πρέπει να πήρε ο Πλάτων την εικόνα της σπηλιάς με τη διαφορά ότι, ενώ η σπηλιά του Εμπεδοκλή βγάζει στην πεδιάδα της συμφοράς, η σπηλιά η δική του οδηγεί στη λύτρωση και το φως του ήλιου. Η φυλάκιση στη σπηλιά, δηλαδή η θνητότητα, δεν είναι τιμωρία, αλλά το πρώτο βήμα για τη σωτηρία μας. Ακόμη, ο Ράιτ σε άρθρο το 1906 υποστήριξε τη σύνδεση του σπηλαίου της πολιτείας με τη σπηλιά της Βάρης, ένα χώρο λατρείας του Πάνα και των νυμφών, τόπο που πρέπει να είχε επισκεφθεί ο Πλάτων καθώς είχε περιουσία η οικογένειά του σε αυτά τα μέρη. Θα δείτε το σπήλαιο της Βάρης όπως είναι σήμερα. Έγινε η ανασκαφή του το 1902 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Με αφορμή αυτή την ανασκαφή, έγραψε ο Ράιτ το σχετικό άρθρο. και την ταύτισε με τη σπηλιά του Πλάτωνα, δηλαδή ότι από εκεί είδε την ιδέα ο Πλάτων. Βλέπετε τα σκαλιστά σκαλοπάτια που είναι φτιαγμένα από την αρχαία εποχή, από τα αρχαία χρόνια. Επιπλέον, η επιστροφή του λυτρωμένου πίσω στο σπήλαιο για να βοηθήσει τους παλιούς συντρόφους του παρά την επιθυμία του, παραπέμπει στο παγκόσμιο μυθολογικό αρχέτυπο του ήρωα που θυσιάζεται για χάρη των άλλων. Ως εικόνα, ανήκει σε αυτό που ο Γιούν ονόμασε συλλογικό ασυνείδητο, το αχανές ασύνειδο πνεύμα που δίνει την πρώτη ύλη στις ιστορίες και τα παραμύθια. Ο φιλόσοφος, όπως και ο ήρωας των παραμυθιών, ακολουθεί τα ίδια ακριβώς στάδια. Απομακρύνεται από την κοινότητα την ομάδα του. Μοιείται σε μια μυστικιστική αλήθεια. Κερδίζει την προσωπική του ευδαιμονία και παρόλα αυτά αποφασίζει να γυρίσει πίσω, να φέρει το μαγικό αντικείμενο ή το μήνυμα που θα λυτρώσει και τους άλλους. Τέλος, καθώς η πολιτεία γράφτηκε το 375 π.Χ., είναι αναμφίβολο ότι ο Πλάτων επηρεάστηκε και από τα θλιβερά γεγονότα που προηγήθηκαν και σημάδεψαν τη ζωή τη δική του και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Έχει ζήσει την προδοσία του Αλκιβιάδη και την τρομοκρατία του Κρητία, αρχηγού των Τριάκοντα, μαθητές και η θεία του Σοκράτη και πιθανόν η κύρια αιτία της θανάτωσής του. Γι' αυτό ο Πλάτων βάζει το δάσκαλο να λέει: «Οι ενφιέστερες ψυχές, αν δείχουν κακής διαπαιδαγώγησης, γίνονται ικανές για τη μεγαλύτερη κακία. Η αρετή δεν ταυτίζεται με τη γνώση. Αν ο άνθρωπος επιτρέψει πάνω από το λογικό του να κυριαρχήσουν τα συναισθήματα και οι επιθυμίες. Ακόμη, γνωρίζει ότι δύο από τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο του Πειραιά, ο Νικήρατος και ο συμπαθητικά σκιαγραφημένος πολέμαρχος, έχουν εκτελεστεί από το καθεστώς των Τριάκοντα. Ο πρώτος για το καλό του όνομα, ο δεύτερος για την περιουσία του. Έχει ακόμη ζήσει το θάνατο του Σοκράτη, του δικαιότερου ανθρώπου που γνώρισα ποτέ μου, όπως λέει. Ένα γεγονός που τον επηρέασε βαθιά. Το Σοκράτη έχει υπόψη του όταν λέει ότι ο δίκαιος μοιάζει με άνθρωπο που έπεσε ανάμεσα σε θηρία, ενώ στην αλληγορία του σπηλαίου θλιβηρά διαπιστώνει. Αν κάποιος από αυτούς επιστρέψει στο σπήλαιο και προσπαθήσει να τους μιλήσει για τον άνω βίο, θα γελάσουν μαζί του και αν επιχειρήσει να λύσει τα δεσμά τους, θα βιοπραγήσουν εις βάρος του. Ακόμη, είναι ικανοί και να τον σκοτώσουν. Δεν είναι έτσι? Οπωσδήποτε, απαντάει ο Γλαύκοντ. Τέλος, την εποχή που γράφει το διάλογο, έχει ήδη επιστρέψει από το πρώτο του ταξίδι στην Ιταλία και είναι σίγουρος ότι ο Διονύσιος των Σιρακουσών δεν ανήκει στην κατηγορία των ηγεμόνων που μπορούν να φιλοσοφήσουν. Παρ' όλα αυτά, η έξοδος από τη σπηλιά της Άγνοιας στο φως ήταν ο κύριος εκπαιδευτικός σκοπός της Ακαδημίας του, που άρχισε να λειτουργεί λίγα χρόνια πριν τη συγγραφή της Πολιτείας το 387 π.Χ. Αν και η Ακαδημία δεν ευτύχησε να εκπαιδεύσει φιλοσόφους ηγεμόνες, κατά το πρότυπο της Πλατωνικής Πολιτείας, έδωσε στον κόσμο σπουδαίους μαθηματικούς, όπως ο Θεέτητος και ο Εύδοξος από την Κνίδο, που εξήγησε τις τροχές των πλανητών και έθεσε τις βάσεις του απειροστικού λογισμού. Από το θετικό πνεύμα του Ευδόξου, που δίδαξε και διεύθυνε για ένα διάστημα την Ακαδημία, επηρεάστηκε ο διασημότερος μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης. Ανακεφαλαιώνοντας, ο Πλάτων ενδιαφερόταν βαθιά για την συστηματική και σχεδιασμένη με προσοχή εκπαίδευση, την οποία θεωρούσε προϋπόθεση του καλού ηγέτη, ένα από τα κύρια καθήκοντα του οποίου είναι η άμεση υποπτία της. Με την αλληγορία του σπηλαίου, μας λέει ότι χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, οι ορίζοντες του ανθρώπου είναι περιορισμένοι, όπως το δεσμότη μέσα στο σπήλαιο. Κύριος στόχος της παιδείας δεν είναι να παρέχει γνώσεις, αλλά να στρέψει την ψυχή στην επιθυμία για σοφία και αλήθεια. Αυτή με τη σειρά της θα τον οδηγήσει μέσω των μαθηματικών στις καθαρά νοητικές διεργασίες, όπως η διαλεκτική και η θέαση του αγαθού. Η υποχρέωση των πεπαιδευμένων, η επιστροφή τους πίσω στο σπήλαιο, στις προκλήσεις και τις αναγκαιότητες του δημόσιου βίου, για να ελευθερώσουν κι άλλους δεσπότες και να τους κάνουν να ακολουθήσουν τη δική τους ανωδική πορεία προς το φως. Σας ευχαριστώ.